Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, американскиот председател Џо Бајден ја брани одлуката за повлекување на силите од Афганистан. Во Нов Јужен Велс нови 452 локално стекнати случаи на COVID-19 и еден смртен случај. Заклучувањето на Мелбурн продолжено за две недели со воведување полициски час. И во спортот, параолимпискиот тим на Афганистан не може да патува на настанот кој ќе се одвива без гледачи. Американскиот председател Џо Бајден го бранеше повлекувањето на војниците од Афганистан, еден ден откако талибанските милитанти ја презедоа контролата врз земјата. Во обраќањето тој вели дека воената операција на Соединетите држави никогаш не била за изградба на нацијата и тврди дека афганистанската влада не ги послушала неговите совети да преговара за политичка спогодба со талибанците. Бајден исто така призна дека ситуацијата се развила побрзо отколку што се очекувало, но вели дека останува на одлуката. Тој вели дека по 20 години научил на потешкиот начин дека никогаш не било добро време за повлекување на американските сили и дека сега политичките лидери во Афганистан се откажале и избегале од земјата без афганистанската војска ниту да се обиде да се бори.
I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw US forces. That's why we're still there. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated.
Министерката за надворешни работи на Австралија рече дека авионите на австралиските сили за одбрана се на пат кон Афганистан за да се осигура дека австралиските граѓани и нивните семејства, постојаните жители и носителите на визи безбедно ќе ја напуштат земјата. Мариз Пейн не е сигурна колку долго ќе трае оваа операција, но вели дека тие луѓе би биле вратени во Австралија во догледно време. Но австралискиот министер за одбрана повика да се врати редот во Кабул, особено на аеродромот, за да се возможи безбедна евакуација на луѓето. Говорејќи за каналот 9, Питер Датн рече дека австралиците и другите не можат да бидат спасени со авион, се додека не биде безбедно да слета авион на воздухопловните сили. Тој додаде дека има австралици кои останале таму и невладини организации, изведувачи на работи и двојни државјани на кои Австралија ќе им помогне да се повлечат, но дека тоа може да потрае подолго време.
Terrible scenes. There needs to be order restored to the airport so that there can be safe passage of planes in and out and so that we have the ability to move people whether they're Australian citizens or American citizens, Canadians, New Zealanders in and out of that airport. So it's in a state of flux at the moment. Now we do have some Australians who are left there who are working in NGOs or are contractors in the country. We'll provide assistance to withdraw them and that will take some time.
На 250 лица на австралиските одбранбени сили наскоро ќе бидат распоредени во Афганистан за да дадат поддршка на три авиони на кралското австралиско воено воздухопловство за евакуација на граѓани и носители на визи. До вчера вечер 75 мина македонски граѓани чекаа да бидат евакуирани од Афганистан поради новата политичка криза што настана последниве денови во таа земја. Од македонското министерство за надворешни работи рекоа дека првата група од 20 мина македонски граѓани ќе полета со авион на американската војска за Катар, а уште 25 мина се регистрирани за некои од следните летови и тие се во американска база во близина на аеродромот во Кабул. Македонија уште во јули го повлече целиот воен дипломатски и цивилен персонал и во моментов нема свои представници во Афганистан, а во саботата во Министерството за надворешни беше формирана работна група која работи на евакуација на македонските државјани кои се работно ангажирани во Афганистан. Речиси 190 цивили од Афганистан се очекува во следниот период да бидат привремено згрижени во Македонија. Ова го соопштува македонската влада која вели дека во тек е утврдување на деталите за преземање на првите лица. Лицата во Македонија ќе престојуваат привремено додека не се реши нивната крајна дестинација, вели министерот за надворешни работи Бујар Османи, а проценките за тоа колку лица ќе пристигнат ќе се прават во соработка со НАТО и САД. Тие ќе бидат сместени во мотели, одморалишта и хотели за што трошоците ќе бидат обезбедени од меѓународните организации како и од САД. Заклучувањето на Мелбурн е продолжено за две недели и повторно е воведен полициски час. Премиерот Даниел Андрис најави продолжување на серија построги ограничувања, откако државата вчера регистрира 24 нови локални случаи на COVID-19, вклучувајќи 5 мистериозни случаи. Полицискиот час од 21 навечер до 5 часот наутро, што беше воведен за време на вториот бран на COVID-19 во државата минатата година, се врати од една минута пред полнок вчера вечер, додека дозволите за работа повторно се воведуваат, а игралиштата се затвораат. Главниот здравствен директор Бред Сатен признава дека мерките се строги, но инсистира на тоа дека се ефективни.
So we know that the principles that underlie these new directions are ones that can be successful and will be successful if we all pull together and if we all recognize that we are right on the cliff edge here. But that if we can pull back from it, we can absolutely get to the finish line that we know we want to get to.
Но Фјужн Велс регистрира 452 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и смртен случај на жена во 70-тите години од незиниот живот. 75% од новите случаи се лица под 40 годишна возраст. Најмалку 50 од нив биле во заедницата, додека биле во заразен стадиум. Здравствените власти велат дека спроведуваат истрага за други 297 случаи. Здравството на Нов Фјужн Велс потврди дека неколку пациенти и членови на персоналот од одделението за онкологија во St. George Hospital биле позитивни на коронавирус. Болницата ги третира сите пациенти во одделението како блиски контакти. Во меѓувреме од полицијата на Нов Јужен Велс се повеќе се бара да не издава предупредувања за прекршување на наредбите за заштита на јавното здравје. Епидемиологот професор Роберт Бој вели дека ризикот од COVID-19 за руралните и регионалните градови се намалува и дека таму има значително намалување на бројот на заразени.
The plateauing we hope will be very soon. The measures are been tightened, they're now statewide.
Премиерката Гладис Береджиклиен ги опиша бројките на државни случаи како вознемирувачки високи по дневните рекордни бројки на инфекции и смртните случаи. Повеќе од 50 пациенти со ковид се на интензивна нега. Делови на северната територија влегува во 72-часовно заклучување откако патник од Соединетите Американски држави заразен со COVID-19 бил 4 дена во заедницата. Главниот министер Майкл Гана вели дека човекот во своите 30 години во четвртокот отпатувал во Дарвин на работа откако поминал низ хотелски карантин во Сиднеј. Човекот потоа поминал 3 дена во Дарвин и посетил различни локации пред да отпатува во неделата во Кетрин, каде што се сретнал со пријател и го посетил супермаркетот Woolworths. Квинсленд забележа два нови случаи на COVID-19. Една од инфекциите е поврзана со кластер во училиште и инфицираното лице веќе било во карантин дома. Другото лице било во хотелски карантин. Премиерката Анастасија Палашај објави дека неодамна откажаниот фестивал ЕКА во државата ќе биде презакажан. Најголемиот годишен фестивалски настан во Квинсленд сега ќе се одржи на 29 октомври.
So if you're at home and you're thinking about taking the family away, holiday locally and come and support the Gold Coast. The Gold Coast is doing it tough.
Новиот државен празник се однесува на областите на локалната самоуправа во Брисбен, Сейник Рим и Мортон Беј. Госпогицата Палашај вели дека полицијата запрела 10.000 автомобили на границата во изминативе 24 часа, а повеќе од 1.000 биле вратени назад. Како резултат на тоа, дополнителен број полицајци денеска ќе бидат стационирани на граничните премини. Седниците на сојузниот парламент би можело да се одложат бидејќи главниот град на нацијата продолжува да бележи случај на коронавирус и се соочува со тринеделно заклучување. Епидемијата на австралиската капитална територија порасна на 28 случаи со инфекции откриени во дом за нега на стари лица и друго училиште. Сојузниот парламент треба да се врати со работа следната недела, но главниот министер за територијата Андрю Ба сака премиерот Скот Морисон да го преиспита тоа.
My preference would be that they don't unless they absolutely have to. And if they did, it would need to be a very minimal sitting and absolutely COVID safe.
Бројот на загинати во разорниот земјотрес на Хаити се искачи на повеќе од 1300, додека соседните земји брзаат да испратат помош, а спасувачите се обидуваат да најдат преживеани закопани под урнатините пред да удри тропска бура. Земјотресот со јачина од 7,2 степени во саботата уништи и илјадници куќи и згради во Карибската држава, која се опоравува од друг голем потрес пред 11 години, како и од атентатот на незиниот председател минатиот месец. Мелвил Фернандез, менеджер на хуманитарната Каритас Австралија, вели дека лошата инфраструктура е вистински предизвик за доставување на хуманитарната помош.
Buildings have been destroyed, homes have been destroyed, roads and even churches have been destroyed. So there is immediate and urgent need for food, water, shelter, hygiene kits and first aid on the ground.
Во поплавите што ги зафатија градовите во турските провинции на Црното море загинаа 70 лица, а итните служби продолжуваат да трагаат по 47 исчезнати лица. Во поплавите минатата недела беа евакуирани повеќе од 2000 луѓе од погодените области. Итните служби во Грција под налетот на силни ветрови се борат со два нови големи пожари во земјата, што доведе до предупредување за евакуација на селата југоисточно и северозападно од Атина. Овие пожари се случија само неколку дена по пожарите што зафатија големи површини со шуми северно од грчката престолнина. Грција беше погодена од стотици пожари овој месец за време на најжешкиот топлотен бран во последните децении. И други медитерански земји, Турција, Италија, Алжир и Шпанија меѓу нив претрпеа слични проблеми. Параолимписките игри ќе се одржат без гледачи, бидејќи Токио продолжува да известува за зголемување на бројот на инфекции со коронавирус. Афганистанскиот параолимписки тим, составен од 20 спортисти, нема да може да учествува на игрите на 24 август, бидејќи тие не можеле навреме да заминат од аеродромот во Кабул поради превирањата. Закија Худади ќе беше првата жена што го представува Афганистан на параолимписките игри. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и за 38,16 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,79 македонски денари, а еврото се менува за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за Перт, повремени слаби врнежи со максимална температура до 20, Аделајд делумно облачно до 17, за Мелбурн облачно 16 степени, Хобарт облачно 14, Камбера утренска слана, а потоа сончево во текот на денот 15, Сиднеј делумно облачно 19 степени, за Брисбен услови за дожд до 21 степен, за Дарвин претежно сончево и спарно 33, Алис Спрингс утренска слана, а потоа сончево 22.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.